Dirree Demokiraasii. Qophii torbaan dabreetti namni Oromoo kumkurni hedduu ta'u akka BBC'n afaan Oromoo illee sagantaa firaadonii bantuuf gaafachuu jiraachuu isaanii warra hojii tan qopheesse keessaa tokko dubbifnee sanitti jarummaan suniin akka afaan Oromoo afaan hojii federaal Itoophiyaa ta'an illee gaafachuuf qophii jiraachuu isaaniitti jira. Waan torbaan dabree ardaaf bulfannee dabarraa jar hojii tan qopheessuu jiru keessaa tokko Dr. Biraanee Masqal Abbebee Sanyiiti. Namoota sumaa naannoo Waashingtan DC kana bilbilaan dubbise garas dabarra.
Dr. Biraanee Masqal, mee amma gaaffisin akka afaan Oromoo afaan federaala Itoophiyaa ta'u gaafataa jirra jettanitti hin deebi'a. Kun sadarkaa maaliirra jira? Mallattoo ammaa kana keessa jira moo mallattoo qobaatti qopheessaa jirtu moo akkamitti kan isin gaafataa jirtan?
Kuni wanna guddaadha. Mallattoo amma walitti sassaabaa jirru keessaa miti mallattoo kana BBC'tti dhiyeessuudhaaf akkuma jirutti. Garuu iyyuu yaada kana immoo iyyuu afaan Oromoo afaan hojjaa federaalaa akka ta'u uummata biraan gahaa erga turree bubbullee jirra. Uummata biraan duwwaa odoon ta'in immoo iyyuu warra mootummaa Itoophiyaa keessa jiran mootummaa federaalatis ta'ee mootummaa Oromiyaa keessa warra jiran biraan gahaa jirra. Namoolee tokko tokkotti haasa'uudhaaf carraaqqii godhaa jirra. Kan hojjaa irra hojjisuu danda'u mootummaa ihaadig keessatti immoo iyyuu Oromoon qooda gahaa qabaa OPD'tiin bakka bu'oonni Oromoo achi keessa jiran lammiiwwan biraatis lammiiwwan Amaaraa bakka bu'an, Tigree bakka bu'an, uummata Kibbaa bakka bu'an hunduu iyyuu uummanni isaaniitis nu faana hirmaachaa wanna jiruuf itti haasa'u itti fuufnaa isa duwwaa odoon ta'in wanni kun wanna guddaa wanna ta'eef seerri mootummaatis jijjiirramee akka afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u hin gaafanna jechuudha. Kanaafis immoo iyyuu wanna keessa darbuu nurra jiru tokko tokkoon lafa keenyee jirra. Tokkoffaa heerri kun akka jijjiirramu caffeen Oromiyaa bakka bu'ootota isaatiin afaan tokkoon heerri kun jijjiirramee raawwatee heerri mootummaa federaalaa amma afaan Amaariffaatiituyyuu afaan hojjaa federaalaati jedha suni jijjiirramee afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo wal cinaa afaan hojjaa federaalaa akka ta'u akka murtaa'u gaafii akka dhiyeessu gaafannaa. Iyyata uummataa kanaaf deebii akka kennan gaafannaa. Ijoolleen Oromoo, barattoonni Oromoo, qotee bulaan Oromoo, daldaltoonni Oromoo, uummanni magaala keessa jiraatu, uummanni baadiyyaa keessa jiraatu iyyata isaanii bilbilaanis ta'ee qaamanis ta'ee imeeliidhaanis ta'ee bakka bu'ootota Oromoo caffee Oromiyaa keessa jiranis caffee mootummaa federaalaa keessa warra jiranis akka iyyata itti dhiyeessinu gaafanna jechuudha. Hallammataa Oromoo ra'uu yoo dhiyaachuu baate bakka bu'ootonni naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, naannoo Kibbaa, Hambirootis rakkina uummatni Oromoo keessa jiru kana mootummaa federaalaa keessaa dhabamuusaa, ikonoomii biyya sanii keessaa dhabamuusaa, magaalotii biyya sanii keessatti keessattuu Finfinnee fi Diredawaa keessatti bakkee dhabuun isaa, afaan isaatiin gargaarsa fi hojjaa argachuu dhabuu isaa sirritti wanna beekaniif bakka Oromoo bu'anii raawwatanii heerri mootummaa kun jijjiirramee raawwatee afaan Amaariffaatii fi afaan Oromoo wal cinaa afaan hojjaa federaalaa akka ta'u yoo gaafatan uummanni Oromoo baay'ee isaanitti gammada. Kan akka godhan barbaanna jechuudha. Kanas immoo iyyuu akka isaan qarqaaru waa'ee afaanii hanqoratu federaal koomishiniin dhaabbatee raawwateetoo akka qorumsa godhu. Muuxannoon biyya alaa baay'ee jira. Nus isaaniin qarqaarraa uummanni keenya beektonni keenyaan biyya keessa jiranis kana isaan wanna qarqaaraniif kun akka ta'u asumaan walitti qabee qindeessitoota waa'ee kana gaggeessanii bakka bu'ee raawwateetoo gaafii fi iyyata isaaniitti dhiyeessuun barbaada jechuudha. Akkuma walitti haasofnu kanaanu.
Ofii keessanii amma sadarkaa maaliirra jirtu? Mala kamiin kan isinitti deemuu barbaaddan? Akkuma kan BBC kana mallattoo walitti qabuu barbaaddu moo akkamitti gaaffii kana dhiyeessuu barbaaddu?
Bakka lamatti qoonnee yaaduu barbaanna akka yaadatitti. Tokkoffaa mootummaan ihaadeef mootummaa biyya sanii harka 100 of harkaa qaba. Kanaafuyyuu hojjaan keenya salphaadha. Dhaaba tokko duwwaatti iyyata dhiyeessaa jirra jechuudha. Paartiin ihaadeef akka ihaadeegitti waa'ee kanarratti murtii poolisii irratti akka ga'ee raawwateeto yaada kanas uummata mari'achiisee akka hojjaarra oolchisu isa gaafanna jechuudha. Sadarkaan inni tokkoffaa kana. Kan han godhaa jirru akkuma amma godhaa jirru kana yaada uummataatis mootummaa biraan gahaa sadarkaa adda addaatiin uummanni keenya kanatti akka hirmaatu irratti qophii irra jirra. Qophii san guututti guyyaa irratti hundaa walii galle uummataaf ifa goona. Garuu haga sanitti uummanni keenya akkuma duratti jedhe bakka bu'ootota isaanii hancaffee keessa hojjetan, bakka bu'ootota isaanii anaangoo mootummaatii irra jiran, bakka bu'ootota Oromoo duwwaa odoon ta'in hawarra Amaaraa, hawarra Tigree, hawarra Kibbaa keessa jira hundaayyuu qaamanis bilbilaanis akkuma argatuun olloota isaatis kakaasee dubbiin kun akka irratti mari'atamu goosisuudha jechuudha sadarkaan isaa isa calqaba. Hallammataa yoo murtiin kun murtaa'e akkamitti hojjaarra oolchinaan jedhu isa erga murtiin politikaa irratti kennameen booda erga seera mirkanaa'ee booda waan irratti mari'anne waan ta'ee fi akkuma duratti jedhamu waa'ee afaan hojjaa mootummaa federaalaa koomishiniin qoratu akka dhaabbatu gaafachaa waan jirruuf koomishiniin sunis waan qoratu waan ta'uuf nus waan qarqaaru waan ta'uuf ammaaf isarratti mari'achuun baay'ee barbaachisaa nutti fakkaatu bakkeen jirru akkaataan itti deemaa jirru kana fakkaata jechuudha.
Mee aangawaa mootummaas haa ta'uu paartii mootummaas haa ta'uu mootummaas haa ta'uu yookaan immoo nama alaas haa ta'uu afaan Oromoo maaliif afaan federaalaa ta'uun barbaachise sababaan qabatamaan lafaa qabdan maal inni jedhe yoo isin gaafate deebii maali kennitu?
Kuni gaafii gaariidha. Tokkoffaa baay'ina uummata Itoophiyaa keessa jiru keessaa afaan guddaan afaan hojjaa hagar'aatu ta'uu isarra jiraatu ture afaan Oromooti. Afaan Amaariffaa wajjiniin wal cinaa jechuudha. Kunis kan jennuuf uummata Itoophiyaa keessaa gara harki qixxeen afaan Oromoo taasaa. Ammuma kana oggaa 130 hojjaarra ooleen booda afaan Amaariffaa namni haasa'u biyya san keessatti harka 29 fi xuqaa 6 duwwaadha. Kan han agarsiisu afaan Amaariffaatiin mootummaan federaalaa, mootummaan magaalaa Finfinneetii fi Dirreedawaa tajaajila uummataa kanaaf kennuu hin danda'u. Uummannis achi keessatti hojjaa argatee hojjatee buluu danda'u hojjaa duwwaa osoo hin ta'in hospitaala yoo dhaqe magaala keessa yoo dhaqe afaan isaatiin bakka itti tajaajilamu wanna hin qabne rakkinni kun immoo iyyuu baay'inaan dhufe afaan Oromoo akka afaan hojjaa federaalaa kan taane poolisiin mootummaan federaalaa bara 1991 irratti yoo dhaabbatu dogongora godhe irraa jechuudha mootummaan ihaadig yoo san yeruma san yoo calqabatan wal cinaa odoo afaan lamaanuu afaan Amaariffaati fi afaan Oromoo wal cinaa afaan hojjaa federaalaa godhanii rakkinni kun irraan uummatu jechuudha. Kanaafu diimoogiraafiin baay'inni uummataa tokko. Hallammataa mootummaan federaalatis ta'ee magaalli Finfinneetis taatee magaalli Dirreedawaa Oromiyaa keessa jira. Magaalolee Oromiyaa keessa jiranitti Oromoon bakka dhabe, hojjaa dhabe, nama isa deeggaru dhabe. Mootummaan afaan isaan haasofne isa bakka bu'uu hin danda'u. Kanaafuyyuu wanna naannoo keenya keessa jiraniif wanna naannoo keenya keessa ta'aniif uummanni keenya magaalaa kanarraa fayyadamuu isarra jira mootummaa federaalaatirraa fayyadamuu isarra jira magaalaa Dirreedawaatii fi Finfinneetirraa fayyadamuu isarra jira kunis immoo iyyuu heera mootummaatiin wanna lafa kaawwameef kun hojjaarra ooluu isarra jira jechuudha. Sadaffaa Itoophiyaan Oromoo ofitti hin qabne Itoophiyaan Oromoon keessa hin jiraanne Itoophiyaa taatee itti fufuu hin dandeessu kuma duratti jedhe kun immoo iyyuu. Uummanni Amaaraatis, uummanni Tigreetis, uummanni Kibbaatis rakkinni kun rakkina guddaa akka ta'e beekee raawwatee nu cinaa dhaabbateetoo jira jechuudha. Kanaafuyyuu tokkummuma Itoophiyaatu eeguudhaaf akkuma ihaadig daandii hojjadhe jedhee of dhaadheessu kana daandiin uummata lafaan walitti fida. Afaan garuu uummata qalbiidhaan walitti fida. Uummanni walitti naasofne afaanii waliin galle walfaana jiraachuu hin danda'u afaan Oromoo afaan hojjaa mootummaa sanii ta'uu dhabuun isaa uummanni mootummaa wajjin akka waliin galle mootummaan uummata wajjin akka waliin galle wanna godhaa jiruuf Itoophiyaa keessatti baayiliingwaal poolisiin afaan lama afaan hojjaa akka ta'u yoo godhe uummata bal'aa bira mootummaanis ga'uu danda'a. Kanaafuu tokkummaa Itoophiyaatis hin cimsaa jechuudha. Sadaffaa akkuma irratti jedhe hojjaa federaalaa ta'ee hojjaa bulchiinsa magaala Finfinneetii fi magaala Dirreedawaa keessatti dargaggoon Oromoo argachaan jiran amma uummata Oromoo keessatti yoo laalle uummata Oromoo keessaa harki 74 nama oggaa 30 dargaggoon kun erga mootummaan ihaadig aangorra ba'ee uummata dhalatanii of beekanii mana barumsaa seenan dargaggoo Amaaraa wajjin yoo wal cinaa gootee laalte dargaggoon Amaaraa mootummaa federaalaa keessatti hojjaa hin argata. Poolitikaa federaalaa keessatti hirmaanna hin godha. Amantii keessattuu hirmaanna hin godha. Magaalota Finfinneetii fi Dirreedawaa keessatti akka fe'etti hojjaa argata. Dargaggoon Oromoo garuu afaan hojjaa mootummaa federaalaa Amaarika ta'uu duwwaa irraa kan ka'e odoo beekumsa qabu, odoo dandeechii qabu, odoo uummata isaatiif biyya isaa tajaajiluu danda'u poolisiin afaanii kun balbala irratti cufee hiyyummaadhaan bakka irraa dhufetti qotee bulaa abbaa isaatitti haadha isaatitti deebi'eetoo taa'aa jira jechuudha. Kuni dhukkuba biyyaati. Uummanni Oromootis dargaggoon Oromootis akkanatti itti fufuu hin danda'u. Afraffaa mootummaan federaalatis ta'ee bulchiinsi naannoo Finfinneetii fi Dirreedawaa uummata achi jiru bakka bu'aniitoo ta'an malee nama biraa tajaajiluudhaaf miti. Uummanni isaan bakka buune jedhan keessaa tokko uummata Oromooti. Kanaafuu uummata afaan hin dubbanne bakka bu'uu hin danda'an. Amma fakkeenyaaf Finfinneen Oromoo irratti babal'achaa jirti. Garuu murtii sanan godhu kantiibaan akkuman duratti jedhe akka faajjititti an irranaa mul'atu nama Oromoo haa ta'u malee keessi isaanii 100%tti nama Oromoo hin ta'in. Haan naannoo Oromooti irratti murteessaa jiru nama Oromoo hin ta'in jechuudha. Kun immoo iyyuu wanna badaadha. Shanaffaa mootummaan federaalaa maaliif hojjechuu isa barbaachisa jennee yoo gaafanne namuma ta'uun gahaadha. Namni afaan malee yaadu afaan ittiin dubbanna afaan ittiin walii galla afaan yaanna hayyaannu sun an gadi ba'eetoo yaada ibsannu afaanin uummanni keenya afaan isaa afaan hojjaa ta'uu dhabu duwwaarran namummaa isaa dhabaa jira. Kanaafuu wanni kun sirraa'ee raawwateetoo afaan hojjaa mootummaa federaalatii fi afaan hojjaa mootummaa bulchiinsa Finfinneetii fi Dirreedawaa akka ta'u ammas irra deebinee gaafanna. Kuni wannuma ifa jiru wannuma gaafatamu sarara hin jirreeyyuu wanna mootummaanis ifaan argu wanni uummannis argu uummanni Oromootis argu uummanni birootis kan Amaaraan Tigree wanna argan kanaaf yan gaafachaa jiru gabaabumatti.
Abukaatoof gorsaa seeraa Dr. Birhaane Masqal Abbabee Sanyii ibsanaa kennitan kanaaf guddaan singalatoomsadha.
Anis baay'een singalatoomsadha obbo Namoo Daandii.